зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Срдјан Стојанчо. Добро вечер, почитувание. Слушате емисијата на Радио Слободна Европа во 19 часот. Во неа објавуваме. Владата очекува решение за спорот за името во наредните два месеци. Можно е вклучување на дипломатски тешкаш во процесот. Борбата против корупцијата тапка во место. Грција и се заканува со вето за членство во Европската Унија и на Албанија, ако продолжи да ги бара имотите на протераните чами. Слушајте ме. Почнуваме со кусиот преглед вести. Грчкиот председател Прокопис Павлопулос повторно упати остри заканувачки тонови кон Албанија, предупредувајќи ја дека доколку продолжи со инсистирање на прашањето за чамите, го доведува во опасност своето членство во Европската Унија. Тој вели дека протераните чами биле нацистички соработници. Албанскиот премиер Еди Рама предходно и порача на Грција дека треба да им ги врати одземените имоти на протераните албанци од грчката област Чамерија, познати како чами. Вице-премиерот за евроинтеграција Бујар Османи вели дека владата е задоволна од стратегијата на Европската Унија за Западниот Балкан, која неделава ја презентираше официјален Брисел. Со реформи и решавање на спорот за името, Македонија може да напредува во евроинтеграцијите, рече тој. Османи најави и дека на 25 февруари председателот на Европската комисија Жан-Клод Јункер ќе ја почне својата балканска турнеја со посета на Скопје. Во кривичниот суд денеска почна главната расправа од судењето на обвинетите за обид за убиство на пратеникот Зијадин Села на 27 април во насилствата во собранието. Адвокатот на Села за својот клиент побара оштета од 30 милиони денари, односно околу 500 илјади евра за материјални трошоци за лекувањето за претрпена физичка болка, претрпен страф и повреда на личниот интегритет. Хрватскиот премиер Андреј Пленковиќ изјави дека Хрватска ќе го покрене прашањето за наплата на воени репарации од Србија за време на посетата на српскиот председател Александар Вучич на Загреб следната недела. Војната по распадот на поранешна Југославија заврши во 1995 година со пораз на силите на хрватските Срби кои беа поддржани од Белград. Рускиот председател Владимир Путин и турскиот председател Реджеп Тајип Ердоган се согласиле да ја засилат координацијата меѓу војските и безбедносните служби на двете земји во Сирија, соопшти Кремљ. Плановите за поблиска соработка треба да ја подобрат борбата против терористичките групи кои го прекршуваат прекинот на огнот во провинцијата Идлиб, која се граничи со Турција, се наведува во соопштението од кабинетот на Путин по телефонскиот разговор меѓу двајцата председатели. Американскиот председател Доналд Трамп упати порака со солидарност со луѓето подложни на угнетување и верско прогонство низ целиот свет. Зборувајќи на националниот молитвен појадок во Вашингтон, Трамп денеска рече дека Иран е една од земјите каде што граѓаните страдаат од рацете на власта. На настанот, организиран во хотел во главниот град на Соединетите Држави, присуствуваа бројни високи американски политичари и странски гости.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
По испипувањето на пулсот, наредната недела почнуваат сериозни преговори за името, кои ако запнат, не се исклучува можноста од вклучување на дипломатски тешкаши во процесот. Македонската влада смета дека уставот не треба да се менува, прифаќа географска одредница, а црвените линии ги постави кај јазикот и идентитетот. Владата се надева дека решение на спорот за името е можен до крајот на наредниот месец. Повеќе од Зоран Ќука.
Средбата на министрите за надворешни работи на Македонија и на Грција Никола Димитров и Никос Косијас, која со посредникот на Обединетите нации Метју Нимиц, треба да се одржи на европско тло според неофицијални извори во Скопје, го означува почетокот на клучната фаза на преговорите за решавање на спорот со името. Со други зборови, досега двете страни ги искажувале своите позиции за решавање на спорот која држи Македонија на 2,5 децени надвор од НАТО и Европската унија поради грчката блокада. Освен тоа, во февруари се предвидени неколку средби меѓу двете страни за надминување на спорот, изјави премиерот Зоран Заев. Овој тајминг до крајот на следниот месец би бил идеален за решавање на спорот со цел да се заврши работата до самитот на НАТО во јули. Именот владата брифира дека досега само се разменувале ставови на двете земји за предлогот на посредникот Нимиц, кој во голема мера е објавен во медиумите во Грција и Македонија. Но што ако запнат преговорите? Во таков случај неофицијално не се исклучува можноста за влегување во игра на така наречени дипломатски тешкаши. Иако не се прецизира кој и од каде, искуството не враќа во минатото и на нам добро познатиот американски дипломатски булдожер Ричард Холбрук, чија заслуга е времената спогодба, подпишена во 1995 и по која Македонија во времето на Киро Григоров и Јорго Папандреу стана членка на Обединетите нации. Холбрук одамна не е жив, но споменот на него не упатува на логиката дека во процесот помагачите би биле од Вашингтон, Брисел или може би и Берлин. Македонската влада сепак според најавите на премиерот Зоран Заев и на министерот за надворешни работи Никола Димитров е оптимистички настроена и верува дека е можен договор. Предлогот на Нимиц е основа за преговорите и двете страни му најдоа мани, но и во Скопје и во Атина се готови да преговарат според предлогот на посредникот на Обединетите нации. Премиерот Зоран Заев во меѓувреме ја дефинира готовноста за прифаќање на географска одредница, што значи остануваат во игра четирите предлози: Горна Север на Вардарска Македонија и Република Македонија Скопје. Македонската страна за сега не открива кој од овие предлози на Нимиц е најприфатлив за неа. Но тука се сеуште неколку клучни прашања за кои притиска Грција, како Ерга Омнес, име за севкупна употреба, идентитет, промена на уставот. Неофицијално македонските власти сметаат дека Ерга Омнес не треба да значи промена на името внатре во земјата, што повлекува да нема промена на уставот. Исто така се смета дека не може да им се каже на земите кои не признале да не нарекуваат сега поинаку. Ставот на Атина пак е познат. Едно име и за надворешна и за внатрешна употреба. А ова да важи и за сите земји кои го признаа уставното име на Република Македонија. Ако нова се додаде и жалбата на Грција за споено име, како на пример Горна Македонија или непреведено име на англиски јазик, ситуацијата изгледа уште покомплицирана. За идентитетот пак македонската страна нема да преговара. Што се одесува до промената на уставот, македонската преговарачка позиција е дека нема потреба од тоа.
Секако знаете дека дел од ставовите на Ерго Омнес во Грција е и промена на уставот во Македонија. Зборувам за уставот. Македонија го промени својот устав 93-та година да ги допрецизират членовите 49 од уставот, вградувајќи амандман 2. И ние направивме голем чекор како земја таа година, за да го отклониме иредентизмот. Во моментот се што правиме е да докажеме дека Македонија нема никакви аспирации територијални или било какви. Македонија нема иредентистички побуди. Македонија сака да гради пријателство.
Изјави премиерот Зоран Заев. Како и да е, фотофинишот ќе биде исклучително тежок.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Борбата против корупцијата се уште не е на нивото кое е необходно за да се овозможи развој на демократијата и владење на правото. Се остава многу простор работите да продолжат како и порано, само во друг облик и со други актери, велат антикорупционерите. Необходно е да се реформира Државната комисија за спречување на корупцијата со вистински професионалци, предлагаат тие. Повеќе од прилогот на Марија Тумановска.
Нема значителен напредок во мерките и активностите за водење ефективна борба против корупцијата, оценува председателката на Transparency International Македонија Слагена Тасава. Се остава многу простор работите да продолжат како и порано, само во друг облик и со други актери, вели Тасава, додавајќи дека особено загрижувачки се состојбите во судството и јавната администрација.
Многу ме загрижува она што се случува. Состојбите во судството, сите тие реформи, актуелните состојби во јавното обвинителство, сите прашања во врска со постапувањата и интегритетот на највисоките тела на тие институции, не се гаранција дека тие ќе обезбедат владење на правото и ефективна борба против корупцијата. Исто така, гледаме дека и реформите во јавната администрација како да ги враќаме назад.
Степенот на корупција во земјата не е на завидно ниво, се согласува и Јана Јаневска Делева, извршен директор на Транспарентност Македонија.
Како позитивен пример со консултациите на оваа влада со граѓанските организации за отварање на податоците на државните институции. Меѓутоа, за надминување на досегашните проблеми и слабости, она што не е направено, а требаше да се направи, се потребни кадровски промени во органите задолжени за превенција и суздивање на корупцијата.
Неодамнишните измени во Законот за заштита на укажувачите, според Тасава, се незначителни и не влијаат врз можноста да се примени истиот.
Многу е мал бројот на институции кои што имаат поспоставено систем за заштита на укажувачи и тоа е направено само површно и формално, недоволно ја даде вистинската информација.
Законот за заштита на укажувачите, според Делева, е еден од механизмите за зајакнување на борбата против корупцијата. Сепак таа смета дека истиот го следат неколку правни недоследности, укажувајќи дека е потребно да се направи и кампања за подигнување на јавната свест со цел граѓаните да знаат дека се заштитени и да почнат да пријавуваат корупција.
Општото правило на доверливост е приоритетно прашање што мора прецизно да се дефинира. Мора да биде јасно кои институции во која постапка може да побарат откривање на идентитетот на укажувачот. Идентитетот на укажувачот не да биде откриен само со одлука на судот. Санкциите за откривање на идентитетот на укажувачот не треба да се ограничени само на глоба.
Една од мерките кои не треба да бидат запоставени во водењето ефикасна борба со корупцијата е потребата од реформирање на Државната комисија за спречување на корупцијата, велат упатините. Неа треба да ја сочинуваат вистински професионалци, а не партиски послушници, со цел да се зголеми довербата на граѓаните во таа институција. Експертите заклучуваат дека борбата против корупцијата се уште не е на нивото кое е необходно за да се овозможи развој на демократските вредности и владеењето на правото.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Учеството на Северна Кореја на зимските Олимписки игри во Пјонгчанг донесе пауза во севернокорејските нуклеарни и ракетни тестови. За земјата домаќин Јужна Кореја, ваквиот мирен развој е потврда на нејзиниот ангажман за мирно решавање на нуклеарната криза на корејскиот полуостров. Но Соединетите Држави остануваат скептични на севернокорејската шармантна офанзива на која гледаат како обид за подкопување на меѓународната поддршка за тешките економски санкции. Прилогот го подготви Гоце Атанасов.
На зимската олимпијада во Пјонгчанг, Северна и Јужна Кореја ќе маршираат заедно со специјално унифицирано знаме за време на церемонијата за отварање. Тие исто така ќе се надпреваруваат со обединет тим во женски хокеј. Целиот женски севернокорејски навивачки тим, познат како армија на убавици, ќе ги поддржува спортистите од двете земји. За јужнокорејскиот председател Мун Джа Ин, оваа меѓукорејска олимписка соработка е дел од една поширока дипломатска иницијатива за мирно решавање на проблемот со севернокорејската нуклеарна програма. Ние мора да ја водиме Северна Кореја во диалог за денуклеаризација, кој исто така ќе ги подобри меѓукорејските односи. Меѓутоа, во Јужна Кореја се зголемува противењето на ангажманот на Мун, на кој конзервативците гледаат како на еднострана отстапка на репресивниот север. Соединетите Држави исто така ја гледаат олимписката соработка како обид на Северна Кореја да го подобри својот загрозен имиџ и да ја ослаби меѓународната поддршка на тешките меѓународни санкции. Американската амбасадорка во Обединетите нации Ники Хели вели: Мислам дека ова е одвлекување на вниманието. Мислам дека ова е она што Северна Кореја секогаш го правеш. Односно, кога работите се загреваат, почнуваат да разговараат. Американскиот председател Доналд Трамп се заложи за политика на максимален притисок, воведувајќи построги економски санкции и најавувајќи можно воено дејствување, за да го спречи Пјонгјанг да развива нуклеарни проектили со голем дострел кои може да стигнат до американско копно. Но севернокорејскиот лидер Ким Џонг Ун ниту сака да зборува за прекина нуклеарната програма на неговата земја. Председателот Доналд Трамп неодамна беше запрашан за изгледите за мир по Олимпијадата. Ке видиме како ќе оди, но мислам дека Олимпијадата ќе оди многу убаво и после тоа, кој знае, ќе дознаеме многу брзо. Соединетите Држави и Јужна Кореја ги прекинаа заедничките воени вежби за Олимпијадата, но посочија дека ќе ги продолжат по игрите. Во Вашингтон пак зачестија зборувањата за предупредувачки воен удар како одговор на следната провокација од Северна Кореја и покрај ризикот што тоа може да предизвика воен конфликт во регионот.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа на македонски јазик. Со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Средјан Стојанчо. До слушање.